Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 12 noyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Parnon var. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Islom Karimov bobosi o'rnatgan rejimga qarshi yolg'iz kurashayotganini da'vo qildi. O'zbekistonda parlament saylovi uchun anketa xarajatlari ta'lim tizimi xodimlariga topshirilgandan shikoyat bo'ldi, rasmiylar esa da'voni inkor qilmoqda.
Qonunchilik palatasiga va umuman saylov va referendumga o'tkazishga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratiladi.
Britaniyaning afsonaviy Pink Floyd guruhiga O'zbekistonning Mo'ynoq shahrida klip olishga imkon berilmadi. O'zbek-qirg'iz chegarasida ikki tomonlama qatnov uchun ochiq turgan yagona madaniyat chegara postida svet o'chgani bois 7 soatlik navbat paydo bo'ldi.
Asarning yerta bilan soat 10 da borgan bo'lsam, svet yo'qdi, soat 4:30 5 o'tib ketdim o'shirdan-chi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik keksa muxolifat faoli Otanazar Oripov O'zbekistondagi saylovoldi muhiti haqida fikr mulohazalarini bayon qiladi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO Rossiyaning qurollari va qo'shini Ukrainaga kirganini aytmoqda. NATO martabali qo'mondonlaridan biri so'nggi 2 kun ichida Rossiya harbiy qo'shini va texnikasi Ukrainaga kirganini bildirdi. 12 noyabr kuni Bolgariya poytaxti Sofiyada qilgan bayonotida AQSh generali Filipp Bridlov Rossiya tanklari, artilleriyasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va quruqlik qo'shini Rossiyaga kirganini ta'kidladi. Bundan avval Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus guruhi kuzatuvchilari Ukrainaning Donetsk shahrida va shu shahardan 25 kilometr olisda joylashgan Makeyevkada yuk mashinalari, bronetexnika va aviatsisternalar karvoni harakatlanayotganini qayd etgan edi. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida zo'ravonliklar yana kuchayishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Tashkilotning Ukrainadagi maxsus kuzatuvchilar missiyasi vakili Michael Bisirski 11 sentyabr kuni Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida 2 oy avval sulh bitimi imzolanganiga qaramasdan otishmalar davom etayotgani va Rossiya parast isyonchilar yangi shiddatli hujumlarni boshlash xavfi borligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish maqsadida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gaz miqdorini kamaytirishga kelishdilar. Prezident Obama Xitoy rahbari bilan o'tkazgan muzokaralar ortidan Qo'shma Shtatlar 2025 yilga borib atmosferaga chiqarilayotgan zararli gaz miqdorini 27% kamaytirishni bildirdi. O'z navbatida Xitoy rahbari Si Szinpin ham o'z davlati 2030 yilga borib zararli gaz chiqarishni zararli sezilarli kamaytirishni ta'kidladi. Dunyoga donig'i ketgan Pink Floyd rock guruhi Orol dengizi muammolariga bag'ishlangan Louder Than Words qo'shig'iga klip oldi. Qo'shiq klipi Qozog'istonda suratga olindi, unda bosh rollarni mahalliy qozoq bolalari o'ynadi. Pink Floyd rock guruhi Orol dengizining O'zbekiston tomonida klip olishga ruxsat ola olmagan, bu haqda guruh rahbari Aubrey Powell Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Men O'zbekistondagi Mo'ynoq shahriga borib, u klipni suratga olishni istagandim, lekin O'zbekistonning Londondagi elchixonasi viza olish uchun 3 hafta zarurligini, buning ustiga O'zbekistondagi biron tashkilot bizni taklif etish kerakligini aytishdi. Shundan so'ng Qozog'istonni o'ziga borib, klipni olib qo'ya qoldik, dedi Pink Floyd rock guruhi rahbari Aubrey Powell. Pink Floyd guruhi ushbu loyihasi orqali Orol halokatiga dunyo jamoatchiligi e'tiborini jalb etmoqchi bo'lgan. Louder Than Words qo'shig'i Pink Floyd guruhining so'nggi albomidan o'rin olgan bo'lib, bu ularning faoliyatidagi eng so'nggi asar bo'lishi aytilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda so'nggi bir hafta ichida 208 ta yong'in qayd etilgan. Yong'inlar oqibatida kamida 3 odam halok bo'lgan, bir qancha odam turli darajada kuyish jarohatlari olgan. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayishi ortidan aholi bu yil ham gaz va elektr taqchilligini boshdan kechirmoqda, ayniqsa qishloq joylarda aholi qo'l bola isitish uskunalaridan foydalana boshlagan. Yong'inlarning ko'pchiligi qisqa tutashuv sabab oqibatida bo'lgani aytilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatida mahalliy aholini Suriyadagi islomiy jangarilar saflariga yollash bilan shug'ullanganlikda gumonlanayotgan 12 nafar shaxs qo'lga olindi. Xo'jand shahar militsiyasi mulozimining ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchilardan biri Najmiddin Shamsiyevning uyi tintuv qilinganida u yerdan ikkita qurol va o'q dori topilgan. Tergovchilar qo'lga olingan shaxslarning bari faoliyati Tojikistonda taqiqlangan Jamaat Ansarulloh guruhi a'zolari ekanini aytishmoqda. Guruh a'zolaridan yana biri Nozim Ne'matov shu oy boshida Qirg'izistondan Suriyaga ketayotgan paytda qo'lga olingan. 12 gumonlanuvchi jinoiy guruh tuzish va noqonuniy qurol saqlashda ayblanmoqda. Hozirgi paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston va Tojikistondan ham yuzlab odam Suriyaga borib, u yerdagi jangari guruhlar, jumladan islomiy radikal guruhlar, islomiy davlat kabi radikal guruhlar saflarida jang qilayotgani aytiladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Nurli yo'l, ya'ni Nurli yo'l deb nomlangan yangi iqtisodiy dasturni e'lon qildi. 11 noyabr kuni Nazarboyev o'zining navbatdagi yillik murojaatida yangi iqtisodiy siyosat tufayli 2015 yilning 1-yanvaridan uy sotib olgan qozog'istonliklarga ipoteka dastlabki to'lovlarsiz berilishini va ipotekaning ustama foizi yiliga faqat 1-2% tashkil etishini aytdi. Bundan tashqari Nazarboyev hukmron Nur Oton partiyasi siyosiy kengashi yig'ilishida hukumat arzon narxlarda va uzoq muddatga aholiga ijaraga beriluvchi uylar qurilishini boshlash haqida gapirdi. Bu uylarni aholi keyinroq sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Nazarboyevga ko'ra, yangi iqtisodiy siyosatni amalga oshirish uchun 24 milliard dollar miqdorida mablag'lar zarur bo'ladi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimizni www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarda o'qishingiz mumkin. Shuningdek, barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlik sahifasini topishingiz va u yerda ushbu to'lqinda e'lon qilinayotgan maqolalarimizni o'qish, fikr mulohazalaringizni bildirish, shuningdek, Ozodlik muxbirlari bilan aloqaga chiqib, o'zingizda bor ma'lumotlarni mushtariylarimiz va tinglovchilarimiz bilan ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Dasturimiz uchun hozirlangan xabarlar taqdimotiga o'tamiz. BBC muxbiri Natalya Antilova bilan Londonda o'tkazilgan video suhbatda O'zbekiston prezidenti nabirasi Islom Karimov "Buvim bobomni internetdan uzib qo'ygan" degan iddaoni ilgari surdi. O'z onasining prezident ota qahriga uchrab uy qamoqda qolayotganini yana bir bor ta'kidlagan kichik Islom Karimov o'zining O'zbekiston rejimiga qarshi yakka kurashchiga aylanganini ham iddao qildi. BBC muxbiri bilan video intervyu mazmun bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Hozirda studiyada. Marhamat, Zamira opa.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, BBC O'zbek xizmati 12 noyabr kuni mana shu siz tilga olgan Natalya Antilovaning kichik Islom Karimov bilan o'tkazgan video suhbatidan qisqa bir parchani e'lon qildi. Bu suhbat hali to'lig'ini eshitganimiz yo'q, matnini ko'rganimiz yo'q. Mana shu qisqa, demak, lavhaga asoslanib aytishimiz mumkinki, Islom Karimov, ya'ni kichik Islom Karimov o'sha avvaliga esingizda bo'lsa Rossiyaning TV telekanaliga, so'ngra Britaniyada chiqadigan Guardian nashriga bergan intervyularida aytilgan gaplarni